რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თოთმეტ მოკლე დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ჯონ კერი პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტს შეხვდა. ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ გამორიცხავს პუტინის მიწვევას დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე. ბელგიაში კვლავ უსაფრთხოების საგანგებო ზომებს მიმართავენ 15 იანვარს მომხდარი თავდასხმის შემდეგ. კევი უარყოფს დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის დაკარგვას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც პარიზში სოლიდარობის გამოსახატავად ჩავიდა 16 იანვარს, პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა იზიარებს საფრანგეთის ტკივილს. 7 იანვარს ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ პარიზში მოწყობილ ტერაქტებს 17 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრისას ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ერთიანად უნდა იმოქმედონ ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. ბელგიაში ქვეყნის აღმოსავლეთში ქალაქ ვერვიერში ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად მოკლულია სირიიდან დაბრუნებული ორი ჯიჰადისტი. ხელისუფლების სიტყვით მესამე ეჭვმიტანილი დაკავებულია. პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადებით პოლიცია თვალყურს ადევნებდა ცოტა ხნის წინ სირიიდან დაბრუნებულ ჯგუფს, რომელიც მისი სიტყვებით ტერორისტული აქტის მოწყობას გეგმავდა. 15 იანვარს ქალაქ ვერვიერში განხორციელებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შემდეგ ბელგიაში ჯერ კიდევ გამოცხადებულია და ძალაში რჩება საგანგებო მდგომარეობა ამ არეალში. კევის სიცრუეს უწოდეს პროუსულად განწყობილი დონეცკის თვითმარქვია ხელისუფლების განცხადებას დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის სრულად დამყარების შესახებ. როგორც უკრაინის არმიის გენშტაბის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადისლავ სილიზნიოვმა განაცხადა, დონეცკის აეროპორტის ახალ ტერმინალს ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მონაწილე ძალები აკონტროლებენ. პროუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 15 იანვარს კი განაცხადეს, რომ მათმა შეარაღებულმა რაზმებმა მძიმე ბრძოლების შედეგად დაიკავეს უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ტელეფონით საუბრისას განიხილა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ამის შესახებ ინფორმაციას თეთრი სახლი ავრცელებს. პრესამსახურისავე ცნობით ორივე ქვეყნის ლიდერებმა იმშელეს უკრაინისათვის საერთაშორისო დაფინანსების პირობებზე, მაშინ როდესაც ქვეყანა გეგმავს რეფორმების ამბიციური პროგრამის გატარებას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ არაპირებს რუსეთის პრეზიდენტის მიწვევას დიდი შვიდეულის სამიზე, რომელიც ივნისში ბერლინში გაიმართება. ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგისათვის მიცემულ ინტერვიუში მერკელი აცხადებს, რომ დიდი შვიდეულისა და დიდი რუიანით საკუთარ თავს მიიჩნევს, როგორც ერთიანი ფასეულობებზე გაერთიანებულ და დამყარებულ თანამეგობრობას, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა უხეში ზიანი მიაყენა. რუსეთის კულტურის მინისტრმა ვლადიმერ მედინსკიმ უაღრესად კონიუნქტურული უწოდა რეჟისორ ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმს „ლევიათანს“, რომელმაც 11 იანვარს პრესტიჟული ოქროს გლობუსი მიიღო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის, ხოლო 15 იანვარს კი კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორისაც დასახელდა. გაზეთ „იზვესტიისათვის“ მიცემულ ინტერვიუში მედინსკი აცხადებს, რომ ასეთ პირქუშ ისტორიაზე ფილმის გადაღება შეიძლებოდა ამერიკაში, საფრანგეთში და იტალიაში, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ფილმის შემქმნელები ამდენ პრესტიჟულ დასავლურ ჯილდოებს ვერ მიიღებდნენ. ვაღიაროთ, რომ საერთაშორისო აღიარების ძიებაში ეს ფილმი უაღრესად კონიუნქტურულია, დასცენს რუსეთის კულტურის მინისტრი. 15 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ყოფმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ხელი მოაწერეს საფინანსო შეთანხმებას. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით ევროკავშირი დაეხმარება საქართველოს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის განხორციელებაში და კერძო სექტორის განვითარებაში. საფინანსო შეთანხმების ხელმოწერით იწყება 44.5 მილიონი ევროს მოცულობის ახალი პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოსში კერძო სექტორის განვითარებას და მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობათა გაძლიერებას ახალ მარეგულირებულ გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი თბილისში შეხვედრებს განაგრძობს. გარემოს დაბინძურებისთვის ჯარიმის დაწესებას გორლების უმრავლესობა დადებითად აფასებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო, რომ ენგურჰესის კუთვნილების საკითხზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ინფორმაცია მოლაპარაკების შესახებ აფხაზურმა და რუსულმა მედია საშუალებებმა გააავრცელეს კომპანია ჩერნომორეენერგოს გენერალურ დირექტორზე ასლან ბასარიაზე დაყვნობით. საპასუხოდ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ენგურჰესი მდებარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს სახელმწიფოს ეკუთვნის. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ყველას, რომ აფხაზეთი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიაა, ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ საქართველოს ამ რეგიონის წინაშეც და მიუხედავად კონფლიქტის და არსებული პოლიტიკური სირთულეებისა, ენგურჰესი ისევე აწვდის ელექტროენერგიას აფხაზეთ, როგორც საქართველოს სხვა ნებისმიერ კუთხეს, ნათქვამია ენერგეტიკის სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მისივე განმარტებით, ენგურჰესის ოპერირებას ახორციელებდა და მომავალშიც განახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო. ის მონიტორინგს უწევს ჰესის სარეაბილიტაციო და პროფილაქტიკურ სამუშაოებს და გარდა ამისა ექსპლუატაციის სრულ ხარჯს საქართველოს მთავრობა ფარავს. ფრანგმა სამართალდამცავებმა დააკავეს 12 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან გასულ კვირაში პარიზში მომხდარ თავდასხმებთან კავშირში. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით გამოძიება ვარაუდობს, რომ ეჭვმიტანილებმა თავდამსხმელები იარაღით მოამარაგეს. 7 და 8 იანვარს სამმა ექსტრემისტმა საფრანგეთის დედაქალაქში მოკლა 17 ადამიანი, მათ შორის ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციის თანამშრომლები და პოლიციელები. ტერორისტული საფრთხე მეორედან მესამე დონემდე გაზარდა ბელგიის მთავრობამ მას შემდეგ, რაც 15 იანვარს გერმანიის საზღვართან მდებარე ქალაქ ვერვიაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას პოლიცია მოკლა 2 და დააპატიმრა 1 სავარაუდო ექსტრემისტი, რომლებმაც სამართალდამცავებს ცეცხლი გაუხსნეს. დღეს ბელგიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამისტებთან სავარაუდო კავშირის მქონე 13 პირია დაკავებული ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში ჩატარებული რეიდების შედეგად. დღესვე გერმანიის პოლიციამ დააკავა 2 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კვლავ დაადასტურა, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შენარჩუნდება, სანამ მოსკოვი არ გადადგამს რეალური შედეგის მომტან ნაბიჯებს აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული კონფლიქტის მოსაგვარებლად. გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგთან ინტერვიუში ანგელა მერკელმა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევა უწოდა და განაცხადა, რომ თუ უკრაინაში დღევანდელი ვითარება შენარჩუნდება, პრეზიდენტ პუტინს არ მიიწვევენ დიდი შვიდეული სამიზე, რომელიც ივნისში გერმანიაში გაიმართება. რუსეთის უკანონო დესტრუქციული ქმედებები მიმართულია საქართველოსა და უკრაინის ევროპული კურსის წინააღმდეგ. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა ილიას უნივერსიტეტში საჯარო ლექციაზე. მინისტრის თქმით, რუსეთის აგრესიაზე საპასუხოდ აუცილებელია ევროკავშირის ერთიანობა და სიმტკიცე, მათ შორის სანქციების რეჟიმის შენარჩუნება. საქართველო მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ვგმობთ ყველა ქმედებას, რომელიც მიმართულია ამ ფუნდამენტური პრინციპის წინააღმდეგ. და სამწუხაროდ ეს პროცესი დღეს არ დაწყებულა და 2008 წლის აგვისტოს ომის გაგრძელება განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მიუხედავად რთული ვითარებისა, საქართველოს ევროპული გეზი უცვლელია. თამარ ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროპული იდეა საქართველოში ფართო კონსენსუსით სარგებლობს, რითიც ქვეყანა უნიკალურია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. ბენინის სანაპიროსთან ბერძნული კომპანიის კუთვნილ 5G-მზე მყოფი 23 ქართველი მეზღვაური რომლის შესახებ კომპანიისგან ინფორმაცია მოითხოვა საბერძნეთში საქართველოს საკონსულო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბერძნული კომპანიის წარმომადგენლებმა საკონსულოს აცნობეს, რომ 5 გემიდან 3 საკვებით უკვე მომარაგებულია, ორსკი სურსაც დღის განმავლობაში მიაწვდიან. რაც შეეხება მეზღვაურთა ხელფასს და სამშობლოში მათ დაბრუნებას, ბერძნული კომპანიისგან მიღებული ინფორმაციით, შექმნილ ფინანსურ პრობლემას იანვრის ბოლომდე მოაგვარებს, რის შემდეგაც მეზღვაურებს ხელფასს გადაუხდის და უზრუნველყოფს საქართველოში მათ ეტაპობრივ დაბრუნებას. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინფორმაციით, ქვეყნის ერთი მოქალაქე გემიდან დიასი საავადმყოფოში გადაიყვანეს ხელის მოტეხილობის გამო, რის შემდეგაც მეზღვაური საქართველოში გაემგზავრა. საელჩოს ცნობით, უახლოეს ხანში სამშობლოში დაბრუნდება ამავე გემის კიდევ ერთი ქართველი მეზღვაური. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბენინის სანაპიროსთან მყოფი გემიდან ასტერისი გამოიყვანეს ორი ქართველი მეზღვაური, რომლებიც ამჟამად განის დედაქალაქში იმყოფებიან და მათ შესახებ ინფორმაციას განის საელჩოს განელი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბენინის სანაპიროსთან ბერძნული კომპანიის კუთნელ 5 გემზე საქართველოს 23 მოქალაქე უხელფასო და საკვების გარეშეა დარჩენილი, ამ კვირაში გავრცელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისში ვიზიტის მეორე დღე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრი დაიწყო ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეები თედო ჯაფარიძე და ვიქტორ დოლიძე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკომისარს ესაუბრნენ იმ როლზე, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი ასრულებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების პროცესში. დავით უსუფაშვილის თქმით, საუბარი იყო იმის შესახებაც, თუ კონკრეტულად რა არის გასაკეთებელი, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტამდე ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება დაასრულოს ევროკავშირის კიდევ 15-მდე ქვეყანამ.
ჩვენ მივიღეთ მისგან ძალიან მაღალი შეფასება საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს მთავრობის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი ამოცანა სავიზო საკითხში სერიოზული პროგრესის მიღწევა და ძალიან მალე დადგება ის დრო, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობისთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის სიტყვა ვიზა აღარ იქნება აქტუალური.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრისას ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საარჩევნო რეფორმის და კიდევ რამდენიმე საკითხით დაინტერესდა.
ჩვენ ვიმსჯელეთ საკონსტიტუციო რეფორმაზე და ასევე სამართლის სფეროში განსახორციელებელ ცვლილებებზე. ვისაუბრეთ იმ როლზეც, რომელიც პარლამენტს აკისრია ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში.
დღეს ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიიღო. მათ ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობაზე ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის მნიშვნელობასა და რიგის სამიტისადმი საქართველოს მოლოდინზე ისაუბრეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით გიორგი მარგულაშვილმა და იოჰანეს ჰანმა იმსჯელეს რეგიონში არსებულ ვითარებასა და ოკუპირებულ აფხაზეთთან რუსეთის მიერ გაფორმებულ მოკავშირეობისა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაზეც. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში დღეს არსებული ვითარება გარკვეულწილად გაგრძელებაა იმისა, რაც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში მოხდა. იოჰანეს ჰანთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგულაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საუბრის მთავარი თემა იყო ის ნაბიჯები, რომლებიც ევროკავშირთან საქართველოს შემდგომი დაახლოებისთვის უნდა გადაიდგას.
ჩვენ გვქონდა ძალიან შინაარსობრივი დისკუსია და მსჯელობა საქართველოს პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ვექტორის შესახებ, ევროპული ვექტორის შესახებ და იმ ძირითადი მიმართულებების შესახებ და იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც ამ თვალსაზრისით ჩვენ უნდა დადავდგათ უახლოეს მომავალში.
ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი თბილისის 15 იანვარს საღამოს ესტუმრა და პირველი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართა. მათ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად ევროკავშირი საქართველოს გამოუყოფს 44.500.000 ევროს გრანტს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების განხორციელებისთვის. იოჰანეს ჰანთან ერთად თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ეფექტურად განხორციელება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო საეჭრო სივრცის ჩათვლით საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი პრიორიტეტია. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა სერიოზულად ემზადება მაისში რიგაში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის, რათა როგორც ევროკავშირის სანდო პარტნიორი წარმატების მაგალითად იქცეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაასახელა რიგი სამიტისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ტექნიკური სამუშაოს წარმატებით დასრულება. თავის მხრივ იოჰანეს ჰანმა იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პირველი ეტაპის მსგავსად სრული წარმატებით დასრულდება მეორე ფაზაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მეორე დღეა ქვეყანაში ოფიციალურად მოქმედებს ნარჩენების მართვის ახალი კოდექსი და გარემოს დაბინძურებისთვის ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის დაწესებული საჯარიმო სანქციები. მაგალითად, 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანებისთვის მოქალაქე 80 ლარი დაჯარიმდება, საცხოვრებელი სახლებიდან ან სხვა შენობებიდან გარემოს დაბინძურებისთვის 100 ლარით და ასე შემდეგ. კონკრეტული ჩამონათვალი საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. საჯარიმო სანქციები მოქმედებს ავტოტრანსპორტიდან გარემოს დაბინძურების შემთხვევაშიც. ახალი კანონის აღსრულების გარდა შესაბამის სამსახურებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც დაევალა. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
15 იანვრიდან ძალაში შევიდა ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც გარემოს დაბინძურებაზე სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. ჯარიმების მინიმალური ოდენობა 50-ით, მაქსიმალური ოდენობა კი 5000 ლარით განისაზღვრა. პირველ ეტაპზე კანონი დიდ ქალაქებში ამოქმედდა. რეგიონებში კი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეების დაჯარიმებამდე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი 6-თვიანი ვადა მიეცა. კანონის აღსრულება თავის კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. კოდექსის მიხედვით დაჯარიმდებიან იმ სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები და მგზავრები, რომლებიც ფანჯრიდან გადაყრიან სხვადასხვა სახის ნარჩენებს. აღნიშნული სამართალდარღვევის აღკვეთა საპატრულო პოლიციას ევალება. ჯარიმის ოდენობა კი 120 ლარით განისაზღვრება. კერძო ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან ნარჩენების გადაყრის შემთხვევაში მძღოლი დაჯარიმდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან მსგავსი ქმედების შემთხვევაში კი ჯარიმა მგზავრს დაეკისრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ თავი შეიკავონ გარემოს დაბინძურებისგან.
საპატრულო პოლიციის მხედველობის არეში მოხდება ყველა ის სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ფანჯრიდანაც იქნება გარემოს დაბინძურების მცდელობა. ეხება ეს სიგარეტის ნამწვავს, კვების პროდუქტის ნარჩენებს, ცარიელ ბოთლებს და დანარჩენ ამგვარ ნივთებს. ესეთი ქმედება დაჯარიმდება 120 ლარის ოდენობით.
გორის ქუჩებში ერთი თვალის გადავლებითაც კარგად გამოჩნდება, რომ ყველაზე მეტად ქალაქის სიგარეტის და საკვები პროდუქტების ნარჩენებით არის დაბინძურებული. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში ნაგავსაყრელი ურნები მრავლადაა, ადამიანები ნარჩენების დაყრას მაინც ქუჩაში ამჯობინებენ. უფრო რთული ვითარებაა გარეუბნებში, სადაც ნაგვის ყუთები დაზიანებული ან მოპარულია. გორის მერიას კიდევ ერთხელ მოუწევს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. რაც ეხება საზოგადოების აზრს, გორელების დიდი ნაწილი სანქციების გამკაცრებას მიესალმება. მათი აზრით, მენტალური ცვლილება მხოლოდ ასეთი მკაცრი ჯარიმებით არის შესაძლებელი.
ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ქალაქი აღარ დანაგვიანდება, აღარც რაიონი დანაგვიანდება. ქალაქს იმდენად არ ეტყობა, რაც რაიონს ეტყობა.
ძალიან კარგია. ყველა უნდა დაისაჯოს, ვინც ნაგავს გარეთ დაყრის.
სამართლიანია სისუფთავე, რაჯობია უნდა იყოს სისუფთავე ყველამ, რომ გაუფრთხილდეს, მართლა აღარ დაბინძურდება და ქალაქი სუფთა იქნება.
მოხარულია ჩემო კარგო. ეგა ახლა კი ადრე უნდა გეკეთებინათ.
აი ქალაქი ქუჩები არ დაბიზურდება. აგერ უნები აიღრა წეღანუყურე დაბლა დავარდა პარკი. არ აიღო და არ ჩააგდო.
საზოგადოების წარმომადგენლები პარალელს ღვედებთან დაკავშირებულ საკითხთან ავლებენ. მათი აზრით, სწორედ სანქციების დაკისრების შემდეგ გახდა შესაძლებელი ის, რომ დღეს სატრანსპორტო საშუალებებში გზავრიც და მძღოლის პირველ რიგში ღვედებს იკეთებენ. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს და საპატრულო პოლიციის გარდა ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულებაში მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ჩაერთვება.
გოგალაბცე, რომ აგიამოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ გორელები გარემოს დაბინძურებისთვის ამოქმედებულ საჯარიმო სანქციებს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ, ბათუმში თამარის დასახლებაში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა დღეს გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია გამართეს და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ამ ძიმე საცხოვრებელი პირობების გამოსწორება მოითხოვეს. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის უფროსმა ცოტნე ყავლაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი გადაჭარბებით შესრულდა და შესაბამის ანგარიშს პარლამენტს 20 იანვარს წარუდგენენ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებელი შემცირდა და 2013 წელზე გაცილებით ნაკლები შეადგინა. მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებითვე ფინანსთა სამინისტრო მოსახლეობას ბიუჯეტის გადაჭარბებით შესრულება მიულოცა, თუმცა როგორც პარტიის წარმომადგენელმა აღნიშნა, სამინისტროს ყურადღება არ გაუმახვილებია იმაზე, რომ ეს მხოლოდ მოსახლეობის მდგომარეობის გაუარესების ხარჯზე მოხდა. დღეს საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი, რომელიც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music supportive of the gay rights movement. We also talk about a new tax that is worrying some people in the American blue jeans industry. But first, we look at the explosive new movie, White House Down.
Showtime!
In 1996, film director Roland Emmerich destroyed the White House on camera. That was for his movie Independence Day, in which space aliens invaded Washington, D.C. Emmerich is blowing up Washington again in his new movie White House Down. But this time, the bad guys are terrorists. Mario Ritter has more.
White House Down is an action movie, but it also has an emotional side. Between the explosions and other special effects, the film deals with the relationship between the hero and his daughter. The hero is John Cale, a soldier who served in Afghanistan. He goes to the White House for a job interview for the Secret Service.
John Cale, why do you want to be in the Secret Service?
I can't think of a more important job than protecting the president.
When a terrorist bomb goes off at the Capitol, the White House goes on lockdown. John is still inside with his daughter Emily. They get separated during all the danger and disorder. John has to act to save his daughter and, of course, the president. Actor Channing Tatum plays John Cale. He needed to be in good shape for the movie since he was to perform difficult physical scenes. The actor was already known for having a good-looking body. Last year, People magazine named Channing Tatum the sexiest man alive. Actor and singer Jamie Foxx plays the President of the United States, James Sawyer. Jamie Foxx says his character is not modeled after President Obama, although the character is African American.
We didn't want to do
an impersonation.
Because we don't want people to think that's how Obama would react in this situation, because we don't know.
Roland Emmerich says he wants his film to be like the action movies of the 80s and 90s. It explores the serious topic of American national security. But it's also pure entertainment.
It's not as fun anymore than it was, you know, when like movies like Indiana Jones. I mean, Raiders of Lost Ark was one of the most fun movies I've ever seen in my life. So, and these kind of movies are like a little missing.
Critics are mixed about the movie. The New York Post says, "You couldn't ask for a more fun summer popcorn movie." But the Chicago Tribune calls it offensive and overblown.
Americans love their jeans. These cotton denim pants generally come in blue or black. They may first have been used as work clothes for miners. Many people link jeans to American cowboys, but whatever their history, American jeans are a big business. They also sell very well around the world. The Made in the USA label alone can lift the price of the pants, especially in Europe. But recently, Europe ordered an additional import tax or tariff on premium jeans from the United States. And the American jean industry is protesting. Peter Kim is the founder of Hudson Jeans and an expert on high-end American-made jeans. From his second-floor office in Los Angeles, he can see rows of costly jeans and Italian denim one floor below him.
I look at denim kind of like wine. It's like, you know, you can have the same batch of grapes, and how you treat it, how you process it, you can make completely different things.
Like wine, the cost of jeans differs greatly. One pair can cost $10. Another may sell for more than $200. Most people cannot pay for the most costly jeans, but Peter Kim says those jeans still set the style for ones that cost less.
You know, like high fashion, you start with the runway, and there's almost nobody that can wear these runway items. But what happens from there is elements of that gets trickled down into contemporary fashion, mid fashion, and ultimately into mainstream fashion.
From the wash to the fit to the fabric from Italy, every element goes into the cost of making the jeans and their price for the buyer. And one more element makes jeans costly.
You know, we produce in Los Angeles, so as you can imagine, it's not cheap to produce here.
Mr. Kim says Europeans buy these jeans mainly for the Made in the USA label. But he says that label may go away for some kinds of jeans. The EU's new 28% tariff on American jeans is not the only tax on the product. There is also an existing 12% tax. Those high taxes may drive manufacturers elsewhere. Ilsa Metchek is with the California Fashion Association. 75% of top American jeans come from that state. She says the new tax could send jobs to other countries and affect the local economy.
The companies will make their jeans in Mexico, in South America.
Peter Kim also warns of severe results.
It's trying to just decimate our business, all of our businesses out here.
American manufacturers fear other countries may see this as a great chance to get into the top-level jeans market. For now, Peter Kim's Hudson Jeans says it will absorb the costs of the new tax. The company says it will not make buyers pay more for their jeans and will stay in Los Angeles. But Hudson Jeans and other manufacturers in the United States hope that American and EU officials will find a way to avoid the new tax in coming trade talks. Supporters of same-sex marriage gathered at the United States Supreme Court in Washington last week. They were celebrating two rulings in support of gay marriage. Part of the Defense of Marriage Act, or DOMA, was found unconstitutional. As a result, married same-sex couples are permitted the same federal benefits as heterosexual couples. Another ruling canceled a ban on gay marriage in California. In the United States, same-sex marriage is allowed in 13 states and the District of Columbia. Many same-sex couples in the country still cannot get married. They might also face discrimination in their everyday lives. But public support for gay marriage rights has grown, and some popular music expresses support also. Madeline Smith plays some of these songs.
In the song Same Love, the rapper Macklemore criticizes homophobic language or expressions of hatred toward gay people. The lyrics say,
gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
Ba-ba,
I don't know.
Ba-ba. And I can't change. Even if I tried. Even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried.
If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself.
The song also represents a pop music milestone. It is the first single to make the top 40 charts that promotes giving marriage rights to same-sex couples. But there have been other popular songs about gay rights. The pop star Lady Gaga is known for supporting the lesbian, gay, bisexual, and transgender, or LGBT, community. She sings about accepting people's differences in the song Born This Way.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
The song's message is that being gay is part of a person's identity and not a choice. There are also songs that the LGBT community has welcomed as anthems or songs of pride. We leave you with one. Here is Diana Ross singing her 1980 hit, I'm Coming Out.
I'm coming out. I want the world to know. Got to
June Sims. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Join us again next week for music and more on American Mosaic in VOA Special English.